Yes, godt. Nu kan I høre mig. Men Nikolaj, han ved, at jeg skal skrue ned for mig på et tidspunkt, fordi jeg råber nogle gange i mine prædikner. Så, ej. Jamen, det er vist lidt rigtigt. Nå, men dejligt at være her igen. Det er lidt barndomskirken, barndomshjemmet, der hvor jeg er vokset op. Og det er bare skønt at være her. Det er som at være hjemme igen. Og jeg skulle hilse mange gange fra mine forældre. De hilser jeg glædeligt. Det føler det lidt ligesom Paulus, der skriver et brev, og så siger han hilsen til den og den og den og den person, ikke? Det er sådan, jeg føler det. Ja, jeg tror, jeg er kommet i dag egentlig for at opmuntre menigheden. Kunne vi godt bruge en opmuntring? Amen. Ja, og jeg har en PowerPoint med os, hvis I vil smække den op. Den hedder Kristus i krisen. Jeg synes, det er en dejlig titel, men jeg ved ikke, hvor godt den lige passer. Den kunne have heddet Gud i stilheden også. Ja, men lidt det, vi skal ind på i dag. Og jeg vil lige starte med at fortælle lidt personligt. Jeg kan godt lide at starte med en personlig historie. Det var sådan, at jeg var i Bethel i USA i året 2021. Det var et fantastisk, fantastiske 9 måneder. Vi var samlet 600-700 mennesker. Alle on fire for Gud, virkelig brændende. De har givet alt op for at tage afsted. Og vi oplevede Guds nærvær på stærke måder. Vi oplevede mirakler, helbredelser, nogle enkelte uddrivelser. Vi oplevede at få nogle profetiske ord, der var helt vanvittige. Det var helt vildt. Nogen kommer og siger, Tobias, don't go for less than a nation. Altså ikke gå for mindre end en nation. Og Shaka Bahaya, jeg skal komme efter dig. Det bliver godt det her. Ikke også? Og så tænker jeg, yes, jeg kommer hjem, og så skal jeg bare sætte folk i brand, og vi skal have vækkelse i Danmark, og halleluja, amen, ikke? Amen. Og så kommer jeg til Danmark, og så føles det lidt, nu ser jeg, om den virker, det føles lidt, sådan der. Jeg kommer hjem, og jeg får den her lidt sådan ørkenagtige følelse. Jeg havde en masse forventninger til, hvordan det skulle være. Men virkeligheden var måske lidt en anden. Der var ikke sådan sindssygt mange vilde profetier ind i mit liv længere, sådan, da jeg kom hjem til Danmark. Der var ikke sindssygt mange vilde oplevelser. Det var sådan lidt mere nede på jorden, lidt mere stille og roligt. Lidt mere hverdagsagtigt kristenliv. Og det var ikke det, jeg havde forventet. Jeg forventede jo, at det skulle være Shaka Bahaya. Så jeg blev sådan lidt, jeg blev lidt skuffet. Jeg blev lidt ramt. Virkeligheden var en anden end den, jeg forventede. Gud, hvor er du henne i Danmark? Er du den samme i Danmark eller hvad? Der sker jo ikke noget, Gud. Jeg gør ikke noget. Jeg oplever ikke, vi flytter noget. Jeg flytter ikke noget. Det står stille. Det virker sådan lidt halvstagneret, synes jeg. Også i mit eget andagsliv, da jeg kommer hjem. Altså Gud, hvorfor? Flyt nu noget. Gør nu noget. Altså, lidt mismodigt. Lidt skuffet. Men det var på grund af, hvad jeg forventede, og hvad virkeligheden var. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, at du forventer et af noget, men virkeligheden er en anden. Men virkeligheden er en anden. Den oplevede virkelighed er en anden. Og det er den, jeg har lyst til at tale lidt ind i. Det kan være, at du har en forventning om, at du skal være sund og rask hele dit liv. Og så bliver du ramt af sygdom, eller bliver ramt af et eller andet, som gør, at virkeligheden ikke bliver, som du forventede, den skulle være. Det kunne være, du har bedt for sygdom, forventet, nu kommer Gud og helbreder. Men der skete ikke lige noget der i øjeblikket. Det kan være økonomisk, du har forventet, du skal tjene x antal penge, så I kan tage på den her fede ferie, eller den her restaurant, eller give børnene de her gaver. Men du tjente ikke lige så meget, som du troede, og du blev skuffet, du kunne ikke leve op til de forventninger, som du havde. Det kan være det venner du har forventet, der vil prioritere dig, der vil lytte til dig, der vil hjælpe dig. Og du oplevede, at de tilsidesatte dig, de prioriterede dig ikke, du blev skuffet. Det kan være åndeligt. Forventning om, at Gud er tæt på, men en oplevelse af, at han nogle gange synes langt væk. Det kan være, at du forventer, at Gud han besvarer dine bønner på den her måde, men at svaret ikke kom, som du forventede. Og sådan kan vi nogle gange forvente noget specifikt og opleve en anden virkelighed, end den vi forventede. Er der nogen, der kan genkende det? At man nogle gange forventer noget, og så er virkeligheden anderledes. Er det kun mig, der har det sådan? Okay, der er to. Fint. Så det er jeg tror, jeg taler til i dag. Nej. Jeg tror, at vi alle sammen kan opleve en gang imellem. Det er vi heldigvis ikke de eneste, der har oplevet. Det er der andre, der har oplevet. Vi skal i første kongebog 19. Hvor vi skal læse en beretning sammen. Og den tager jeg sådan stille og roligt igennem. Det handler om Elias, som møder Gud på Horebs bjerg. Og for lige at give lidt forhistorie, så har Elias i kapitel 18, har han været i en lidt en slags åndelig konkurrence, det er lidt mærkeligt, mellem Baal-profeterne og så ham selv. De var rigtig mange Baal-profeter, og så skulle ligesom bede deres Gud om at kalde ild ned over det her alter. Og de her profeter beder hele dagen og gør alle mulige ting ved sig selv. Det er helt mærkeligt. Og Elias sådan, ja, måske skal jeg bare lige bede lidt højere eller et eller andet, siger han. Og så beder Elias en gang, og ilden kommer ned og fortærer det hele, og de havde endda gravet en rende rundt om, som var fyldt op med vand, og ilden kommer bare ned, og det er mægtigt, det er kraftigt. Bagefter går han op på Karmels bjerg, og så beder han om, at Gud må sende regn. Han beder 7 gange, der har været tørke i Israel i 3 år. På overvej, den hungersnød, hvor forfærdeligt det må være. 3 års tørke. Han beder om regn. Og regnen kommer. Det er ligesom det, der skete i kapitel 18. Så kommer vi over i kapitel 19, og så står der sådan her. Da Akab, det er kongen på det her tidspunkt, fortalte Jezabel, som er hans kone, dronningen, alt hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med sværd. Note, Elias dræber Baal profeterne, fordi det er det, han skal og får besked på. Det bliver Jezabel selvfølgelig ikke glad for, fordi det var nogle af hendes profeter, det var den religion, de tilhørte. Står der sådan her, så sendte Jezabel bud til Elias. Guderne ramme mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Og der står faktisk, han slagtede Baal-profeterne meget, det er lidt voldsomt. Og så står der sådan her, Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sine tjener der. Elias, den mægtige Elias, profeten, der har set tegn og under og mirakler, bliver bange, og han flygter. Han flygter ud i ørkenen, efterlader sine tjener, så flygter han ud i ørkenen. Det står sådan her i vers 4-5. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Wow. Hvad skete der lige? Kapitel 18. Han er flyvende. Altså, der sker så mange tegn under, ikke også? Kapitel 19. Tag mit liv, herre. Der snakker vi om en, der havde en forventning, og virkeligheden er en anden. Der taler vi om en Elias, som er helt alene. Alene i ørkenen. Fysisk udmattet efter rejsen. Han har nok ikke spist og drukket noget. Rejst hele dagen i den bagende sol. Han har nok mega tør hals og mega tør læber. Han har ikke nok ikke nogen læbe på mad dengang. Han var nok også psykisk udmattet. Prøv at overveje, at lederne af landet er efter dig og prøver vil behætte dig, altså vil dræbe dig. Den stress og den frygt, der må være i ens krop og i ens psyke. Lige en note til det, der må vi også huske vores ukrainske brødre og søstre og bede for dem i det, de oplever. Og så tror jeg også, at Elias' følelser er helt ude på tøjet. Han har, det læser vi om senere, han har en rigtig stærk kærlighed for Gud og for israelitterne, at de må følge Jesus, og alle de her tegn under har ligesom ikke gjort den store forskel, som Elias måske forventede, det ville gøre. At det måske ville vende noget i virkeligheden, at israelitterne måske ville komme ind tilbage til Gud. Men virkeligheden er en anden. Han er udmattet, fysisk, psykisk og måske også åndeligt. Han er vred, han er skuffet, han er i krise, han er så deprimeret, at han beder Gud om at tage hans liv. Men en ting kan vi måske lære af den her beretning. At da han er i krise, da han er deprimeret, da han er skuffet, da han er... følelsen. Så man kan genkende den. Så læg mærke til, at han opsøger ensomheden, og at han løber til Herren, og ikke væk fra Herren. Der står jo, at han går ud i ørkenen, og så siger han, så kommer han til Gud og siger, Gud, tag mit liv, eller ja, agtigt. Måske kunne man lige overveje og spørge sig selv, hvad gør jeg, når jeg er i krise, når jeg er skuffet, når at mine forventninger ikke stemmer overens med virkeligheden, når jeg er lidt i krise, løber jeg så til Herren med min skuffelse, med min vrede, med det der, eller løber jeg væk fra Gud og siger, Gud, det er din skyld. Elias løber til Gud. Hvad gør du? Hvad gør du? Jeg skal lige en lille selvreflektion lige at tænke over. Og så står der, at han lægger sig ned og sover. Og det er nok rimelig smart, ikke? Når man er træt, og når man er sulten, så bliver alle ting bare forværret. Det gør det i hvert fald i mit liv. Men han lægger sig ned og sover. Og Gud kender ham. Gud kender mennesket. Gud ved, at når man er sulten, så kan man godt blive lidt hangry. Er nogen, der kender det? Hangry, det er, man bliver vred, fordi man er sulten. Så Gud, han gør lige noget smart. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Da han så sig om, var der en nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak og lagde sig igen. Mega fedt, der kommer lige en engel og sørger for Elias, som om det er den mest normale i hele verden. Men ikke nok med én gang, det sker faktisk igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule overnattet. Bemærk, englen vækker ham igen og siger, stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Og så læser vi, om han går i 40 dage og 40 nætter. Med andre ord kan man måske sige, at Gud gav ham, hvad han havde brug for at klare rejsen, for at gå igennem den lange ørken. Og han gik i 40 dage og 40 nætter. Det tror jeg faktisk er praktisk talt næsten umuligt, det ved jeg ikke. Nogle af jer, der har prøvet at gå i 40 dage og 40 nætter uden noget søvn og mad og drikke. Men mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår fra Guds mund, siger Jesus jo også, og måske der er noget i det. Men det er sjovt, for den her rejse her, den burde maksimalt kunne gøres på 7 dage. Og det er det samme sted, som israelitterne går i ørkenen og sådan noget. Og israelitterne kunne også have gjort det hurtigere end 40 år. Så rejsen er noget længere. Og der er måske noget om, at man nogle gange bliver ledt ud i ørkenen. Vi læser, det er sjovt, du tog fat i den beretning der, for vi læser også i 2. Mosebog 3, eller 13, undskyld, 18, at israelitterne gik ud i ørkenen. De blev ledt ud i ørkenen, står der. I Matthæus 4:1 står der, at ånden ledte Jesus ud i ørkenen, da han skal fristes. Og måske blev Elias også ledt ud i ørkenen. Og selvom vi ikke helt ved, hvorfor at vi går igennem sådan en ørkentid, det kan der måske være mange grunde til. Karakterdannelse, den virkelig bliver afhængig af Gud. Der kan være en grund til det. Hvad end grunden er, så ved vi, at Gud sørger for Elias. Som han sørgede for Jesus, som han sørgede for israelitterne, der går i ørkenen. En engel sørgede for Jesus, da han, efter han blev fristet, så kommer der en engel og sørger for ham, står der. Israelitterne fik vakler og manna og vand, der flyder ud af en klippe. Og Gud sørger for hans folk. Altså sørger for, ikke sørge. Elias, han får nybagt brød og bliver endda vækket en ekstra gang, for at han har nok energi, styrke til at kunne klare rejsen. Og Gud, han giver dig på samme måde, hvad du har brug for i den situation, du står i. Det kan godt være, at du også, måske ikke lige så høj grad som Elias, men er udmattet eller håbløs eller skuffet over et eller andet. Men Gud, han giver dig, hvad du har brug for. 1. Timotheus 6:17 siger, vi skal sætte vores håb til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver 5. Mosebog 33:25 siger, som din dag er, sådan skal din styrke være. Gud er din forsørger. Han sørger for dig. Han sørger for, at du har energi nok til rejsen. Hvilken periode du end er i, så Gud han giver dig, hvad du har brug for. Fordi han ved, hvad du har brug for. Nogle gange tænker vi har brug for noget, og så beder vi om det, men i virkeligheden har vi måske brug for noget andet. Og så bliver vi skuffet, fordi vi ikke får det her, som vi troede, vi skulle have, eller havde brug for. Men så Gud han så giver os noget andet, ikke? Ja. Og måske, hvem ved, det er sådan et postulat, altså det er ikke noget, jeg ved med sikkerhed. Men måske Gud befaler nogle engle at sørge for dig. Måske du ikke lige ser dem, men måske du får givet nogle ting nogle gange af nogle engle. Hvem ved? Vi ser det i hvert fald i Bibelen. Og det leder også til det her spørgsmål. Fordi jeg har nemlig gjort den her prædiken lidt atypisk. Jesus, når han underviser i Bibelen, så ser vi ofte, at det bliver sådan lidt dialog, lidt interaktiv. Jesus kommer med en lignelse, de spørger om noget, sådan bliver det lidt interaktivt. Og på samme måde kunne jeg godt tænke mig, at det ikke bare er mig, der står og taler i en halv time, og man bliver lidt træt og lytter ikke helt efter. Så nu skal I lidt på banen, og så skal I snakke med jeres sidemakker om, hvilken periode er du i dit liv? Er du i en ørkenperiode, eller er du bare flyvende, eller er det noget helt tredje? Hvilken periode er du i dit liv? Er der en overskrift, du kan sætte på den tid, du er i? Og hvad oplever du, at Gud giver dig i den her tid? Nogle gange så ser vi ikke altid, hvad Gud giver os. Det gjorde Elias heller ikke, det kommer vi tilbage til. Men hvad oplever du, Gud giver dig i den her tid? Hun vil gerne lige snakke med sin sidemakker om. Værsgo. Yes. Så kører vi lidt videre her. Håber I fik snakket lidt med jeres sidemakker. Ja. Så Elias overnatter en hule på bjerget, efter at være nede med flader blevet styrket af Gud og nogle engle. Så står der sådan her. Da lød Herrens ord til ham. Hvad vil du her, Elias? Med andre ord, Elias, hvorfor er du her på bjerget? Fun fact, det her bjerg er det samme bjerg, som Gud møder Moses på tidligere i Bibelen. Hvad vil du her, Elias? Han svarer, jeg brænder af nidkærhed. For Herren herskers Gud, nidkærhed, altså man er ekstremt ivrig efter noget, man holder noget ekstremt kært. Jeg brænder af nidkærhed for Herren herskers Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de reddet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Vi kan se, hvordan at Elias virkelig holder af Gud og israelitterne. Og de har svigtet den del af pagten, den del af løftet, som de skulle overholde. De er stædige, de gør, hvad de vil. De tilbeder andre guder og dræber endog profeter. Og så jeg understreger her, at jeg er den eneste tilbage, og mig stræber de efter livet. Elias, han tror i hvert fald, at han er den eneste tilbage. At han er ensom, lidt forladt ude i den ørken der tidligere. Og bange for at dø. Med forventning om, at de der tegn under, det må da give noget. Det må da flytte noget. Skuffet over ikke at se frugterne af hans arbejde. Skuffet over, at det ikke blev som forventet. Jeg er den eneste tilbage, Gud. Men det finder vi ud af senere, det er han ikke. Men han mister perspektivet. Han ender med at se på den nuværende skuffende situation, i stedet for at have tro på, at Gud har styr på det. Han fokuserer så meget på nuet og på det, han forventede, det skulle være. At han mister håbet og modet. 2. Korinther brev 5:7 siger, vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Det gjorde Elias måske ikke mega meget lige her. Hvis jeg skal komme med sådan en ydmyg udlægning. Jeg lever heller ikke altid i tro. Men nogle gange fokuserer jeg også for meget på mine omstændigheder. Så jeg mister tillid, eller mister perspektiv på den situation, jeg står i. Kender du det? Mister du nogle gange perspektivet? Fokuserer du på problemerne og omstændighederne, i stedet for at fokusere på Gud? Du måske ikke altid går i tro, men går i, hvad du ligesom kan se, og det får lov til at have indflydelse på dine overbevisninger. Som leder mig til det næste spørgsmål. Hvordan håndterer du skuffelser i dit liv, og hvad gør du for at undgå at blive overvældet af mismod indimellem? Prøv lige at vende den med sidemarkeren. Lidt dybe spørgsmål kræver lidt ærlighed, men ærlighed er godt. Kærlighed rimer på ærlighed, så min matematiklærer altid, det har jeg altid husket. Så prøv lige at vende den med sidemarkeren. Yes, vi går lidt videre igen. Elias tror, han er den eneste tilbage. Og han er ramt af mismodet på Guds bjerg Horeb. Og så står der sådan her i vers 11, tror jeg det er. Der lød det. Gå ud og still dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Står der videre. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, det vil sige, han lige gemte sit ansigt måske, man kan sige det, rappede det lige med noget. Sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Interessant, at der kommer en kraftig storm. et mægtigt jordskælv og en ild, men Gud ikke er i nogen af de tre ting. Han er i den sagte susen. Prøv at overveje Elias, hvordan han ville have haft det. Han sidder altså i en hule. Måske i hulens åbning. Eller da han går det først derud, da han hører den sagte susen. Men en storm, der splintrer klipperne. Et jordskæl, der ryster det hele. En ild, der kommer ned. Hvordan ville du have haft det? Vil du ikke blive sygt bange? Jeg vil blive sygt bange. Men han vidste, det var ikke der, Gud var. Gud kommer i den sagte susen. Den her sagte susen, hvor i hebraisk står der. Lyden er total stilhed. Hvorfor kommer Gud i stilheden og ikke i det sprudlende og det spraglende og der bum bada bum? Måske for at lære, måske for at minde Elias om, hvor stor Gud er. Det kunne være et bud. At det er den almægtige herre, som kan flå klipper i tus, som kan bringe flammende ild ned fra himlen, som kan helbrede den blindfødte, som kan vække døde til liv, den Gud, som skabte verden ved sit ord. Måske var det det. Eller måske var det... for at lære Elias, at Gud arbejder lige så meget i det stille, som han gør i det vilde, måske. Gud arbejder i stilheden, i det skjulte, som vi ikke altid kan se. Even when I don't see it, he is working. Even when I don't feel it, he is working. Synger vi i den der sang, hvad den hedder, Waymaker. Ja. Der er en, der siger, at guddommelig stillhed er ikke ens betydende med guddommelig inaktivitet. Bare fordi der er stille, og bare fordi vi ikke ser så meget ske, vil det ikke sige, at der ikke sker noget. Men Gud, han møder Elias i stillheden. Han kommer altså med hans hellige nærvær der. Den levende Gud, den almægtige Herre, kommer i stillheden stille og roligt, mildt. Så stærk, så stor, kommer mildt. Og vi kender det der, når vi er i det der nærvær. Herrens nærvær på en særlig måde. Det er som om tingene falder på plads. Det er som om, at alt får det rette plads. Og det nærvær har vi jo også adgang til i dag. På grund af Kristus. På grund af Jesus, der døde på korset. I det han udånder, så flængedes forhænget i templet. For nu er der fuld adgang, det taler Hebræerbrevet også om. Det er ikke længere en ypperste præst, der må gå ind i det allerhelligste rum en gang om året. Det er dig og mig, som kan få lov til at være i Guds nærvær all day and all night. Gud, han ville så meget, at det ikke var nok for ham at være i et tempel i blandt mennesker. Han ville bo i os. Du og jeg er blevet Guds tempel. Du og jeg har Gud i os. Amen. Amen. Vi lever, det er ikke længere os, der lever, men det er Kristus, der lever i os. Den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, den bor i dig og mig. Og selvom at der ikke altid sker en masse ting, så sker der måske nogle ting, vi ikke kan se. Så gør Gud måske noget i det stille. Så gør Gud måske noget i ørkenen. Og jeg tror, jeg har haft en fornemmelse, at der sidder nogen i dag, som er blevet træt af den her stilhed. At Gud ikke, der er ikke sket en masse, du har forventet noget, men det er ikke sket. Måske åndelig stilhed, lidt ørkenagtig, kriseagtig fornemmelse, fornemmelse. Og du forstår ikke, hvorfor Gud ikke gør noget, hvorfor han ikke flytter noget. Og du er måske skuffet over, at du ikke altid ser de ting, som du længes efter. Det kan jeg godt være nogle gange. Men lad være med at give op med at søge Gud, fordi... Bare fordi vi ikke føler, at han gør noget. Vi ikke siger, at han ikke gør noget. Gud gør noget. Gud møder os også i det stille. Beder, du skal få at søge, og du skal finde bank på, og døren vil blive lukket op for dig. Amen. Det løfter fra Jesus selv. Jeg tror på, at Gud han ønsker at møde os lige der i vores følelse. Ligesom han mødte Elias. Måske bare i det stille. Måske bare dig og ham. Alene. Måske ikke altid. Kaboom. Vi starter i det små. Vi starter i det stille, i det skjulte. Og så kommer vi. Det skal nok komme det der. Men vi må aldrig begynde at. Det kan jeg nogle gange mærke, at jeg gør. At jeg søger Gud for hans svar. i stedet for at søge Gud for, hvem han er. Det må vi ikke. Det vi må længes efter Gud. Og Gud han møder os i stilheden. Han møder os i ørkenen. Han giver os, hvad vi har brug for. Og han længes efter os mere, end vi længes efter ham. Han længes efter os mere, end vi længes efter ham. Det kan man næsten ikke udtrykke, hvor meget han længes efter dig og mig. Hvor meget han længes efter at møde dig der, hvor du er. Det kan også være, at han møder dig i det vilde. Fedt, du oplever det vilde. Men må det ikke være, det er ikke kun i det vilde. Det er også i det stille. Det er ikke kun i det stille, det er også i det vilde. Ja. Den skulle lige ud, kan jeg godt lige mærke. Nå, vi læser videre, at Elias så faktisk giver det samme. Gud spørger ham igen. Hvad vil du her, Elias? Jeg har den ikke lige med heroppe. Hvad vil du her, Elias? Og Elias svarer det samme igen. Gud, jeg brænder for nidkærhed for dig, herskers herre, og ja, fordi israeliterne har svigtet din pagt, osv. Jeg er stadigvæk alene, var det nu, han sagde helt specifikt. Han sagde, det er langt tilbage. Jeg er den eneste tilbage, og mig stræber de efter livet. Han svarer det helt samme, som han sagde før. Og så svarer Gud ham sådan her. Sådan der. Herren sagde til ham, vend tilbage ad vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salv Hatzael til kong over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til kong over Israel, og Elias, Shaphat, eller der skal stå Elisa der. Elisa, Shaphats søn fra Abel Mehola, skal du salve til profet efter dig. Gud svarer Elias, efter han mødte ham. Og det har været noget af det, der har lagt på Elias' hjerte, det er den der retfærdighed. Og det lyder meget voldsomt for os vestlige humanistiske kristne, at der er nogen, der bliver dræbt på den der måde. Og det vil jeg ikke gå sindssygt meget ind i. Men pointen er, at Gud svarer Elias med den retfærdighed, han har længtes efter i hans hjerte. Og så giver Gud også Elias sandheden omkring. Vi skal lige læse det der også. Undskyld, det er derfor, det ikke lige gav mening. Den tager vi lige. Den, der undslipper Hatzael, svær skal Jehu dræbe. Den, der undslipper Jehu, svær skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har bøjet knæ for Baal. Og hvis munden ikke har kysset ham. Så nu giver Gud svaret. Den retfærdighed, Elias har længtes efter i hans hjerte. Men samtidig også sandheden omkring Elias' situation. Fordi vi ser her, at Elias han troede, han var den eneste tilbage. Jeg er den eneste tilbage her. Jeg er den eneste. Der er 7.000, som ikke har bøjet knæ for bag eller kysset ham. Der er 7.000. Så står der står faktisk også i kapitel 18, at der var 100 profeter, som Obadias havde gemt. Så han er ikke den eneste. Han er ikke den eneste, selvom han føler det. Så Gud giver ham sandheden om situationen, og så giver han ham instrukser om, hvad han skal gøre. Før var han deprimeret, men nu bliver han instrueret i, hvad der skal ske. Og at der er nogen, der kommer efter ham. Og vil fortsætte hans tjeneste, måske endda i dobbelt tilmål. Så hvad er budskabet lige, Tobias? Der er mange ting, vi lige har berørt i den her historie. Jo, når vores forventninger og virkeligheden ikke stemmer overens, så vi kan blive mismodige, håbløse og nogle gange skuffede. Så mind dig selv om, at Gud han giver dig, hvad du har brug for at gå igennem den periode, du er i dit liv. Mind dig selv om det. Gud er din forsørger. Prøv lige at sige det. Gud er min forsørger. Gud er min forsørger. Elias fik fysisk styrke med nybagt brød, med vand og med søvn. Psykisk styrke også igen. Fik sin fysiske styrke tilbage, og han blev mindet om, hvem Gud er, og hvor stor Gud er, hvad han kan gøre. Så fik han åndelig styrke med den, med Guds nærvær, der omsluttede ham, så han måtte tilhylde sit ansigt. Jeg ved ikke, om du har tilhyldet dit ansigt endnu, på grund af, at Guds nærvær, der har været så kraftigt. Og så giver han ham sandheden om situationen, der er, at der er andre, som står i samme situation. Der er andre trofaste, der er andre, der har samme længsel, der er andre, du er ikke den eneste, du er ikke alene, og du er ikke alene. Så den anden ting er, at Gud møder ham i stilheden, ikke i Shaka Bahaya, og Gud møder os i Shaka Bahaya, og det længes vi efter, det skal vi længes efter, vi skal gøre større gerninger end Jesus selv, og amen, det er jeg helt med på. Men ikke glem, at Gud også møder os i stilheden. Hvad med dig? Er du nogle gange stille i dit liv? Med alle de notifikationer, med alle de nyheder, med alle de mennesker. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Tak. Med alle de mennesker, der vil have din tid, med alt det ansvar, du har som menneske, osv. osv. Er du nogle gange stille i bogstavelig forstand med Gud? En stille type, bogstavelig forstand, en total stillhed, ingen mennesker, ingen mobil, ingen larm. Men dig og Gud, kan han få lov til at møde dig der? Eller er det ikke noget, du prioriterer i dit liv? Jeg tror på, når Herren han møder os, så kan vi ikke gå uforvandlet derfra. I et møde med Gud bliver man forvandlet. Dit mismod kan blive vendt til mod, din skuffelse til glæde, din håbløshed til håb. Amen. Amen. Så den sidste ting, jeg vil sige, er, at Gud arbejder også i stilheden. Han møder os i stilheden, han arbejder i stilheden. Eller i det skjulte, det er måske bedre at sige det på den måde. Mens Elias var så mismodig, troede han var den eneste tilbage, der havde Gud sagt til Obadias i kapitel 18, bevar de her profeter. Han bevarede 100 profeter. Der er de 7.000, som ikke har båret sig endnu. Samtidig har Gud forberedt Elisa til at tage hans tjeneste over. Så det kan godt være, at han ikke så, at Gud gjorde noget, men Gud gjorde noget. Godt vil du ikke se, at Gud gør noget, men Gud han gør noget. Godt vil du ikke se, at Gud arbejder, men Gud han arbejder både i årets frikirke generelt. Selvom det måske ikke altid ser ud, som man gerne vil ønske det så ud, så arbejder han. Så har han gang i noget, også i dit liv, personligt liv. Gud han har ikke givet op på dig. Gud han arbejder videre med dig. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Amen. Ja, guddommelig stillhed er ikke ens betydende med guddommelig inaktivitet. Kom on, lad os huske det. Lad os minde os selv om det. Vi har alt grund til at glæde os, fordi Gud er med os. Hvis han er med os, hvem kan der være imod os? Og også mig på højskolen, efter jeg er kommet hjem, og jeg har været frustreret, og jeg har været igennem mig, følelsen. Så har Gud brugt mig, så har Gud mødt mennesker, så er der sket noget. For at nævne et eksempel, vi har en katolik på skolen, hold fast, en dejlig mand. I starten da han kom, der oplevede jeg at få et lille ord til ham omkring nogle rødder, der ville blive taget op, og der ville noget fra fortiden, og der er nogle andre rødder, der ville blive plantet. Han har mange gange kommet til mig siden og sagt, det der det er rigtigt. Det er det, jeg har oplevet i mit liv. Jeg har haft oplevelser, hvor jeg er blevet mindet om, at jeg skal gå til den her person i dag. Så er jeg gået til den der person, og den her person, jeg spurgte bare, er der noget, jeg kan gøre for dig i dag? Personen begynder at græde. Det var hendes oprindelige fars fødselsdag og sådan noget, nogle personlige ting der. Man kunne få lov til at velsigne det. Det var de små ting, de ting, som måske er skjult bag facaden. Oplevelser af mennesker som en pige, som har døjet med et eller andet i maven, som gør at hun kunne næsten ikke spise noget, blevet helbredt for det. Mennesker som langsomt har overvundet frygt i deres liv. Frygt for at lede, frygt for hvad andre tænker. Utallige mennesker man har fået lov til at bede for at opmuntre. Gud gør noget. Gud gør noget. Også i dit og mit liv. Også selvom at det ikke ser ud som man måske havde tænkt. Ja. Måske lige lad os bare lige tage en tid her, hvor vi lige er stille. Hvor vi lige mærker, hvad har talt til dig i dag. Så inviterer vi bare lige Gud ind i det. Så synger vi lovsang bagefter. Ja. Herre, tak at du ser, hvor vi er i vores liv. Kom og tal til os nu. Tag lige nogle minutter i stilhed. hvis du sidder her i dag, og du oplever, at du er blevet lidt modløs. Det, du er blevet skuffet. Jeg oplever bare lige blevet mindet om, sådan du, jeg, Gud, giver mod til de modløse. Gud giver mod til de modløse. Håb til de håbløse. Tænker lovsangerne gerne vil begynde at komme op. Så går vi lige ind i en lovsangssession nu sammen. Du er velkommen til at sidde, nyde, sidde og lytte. Og hvis du oplever, det er dig, du er, der er et eller andet i dag, som rammer dit hjerte, så er du velkommen til at komme op til forbøn, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig. Hvis du har brug for en velsignelse, hvis du har brug for et profetisk ord, om Herren vil give sådan et, så er der mulighed for det også. Men mærk efter, hvad taler, hvad prikker Gud til dig om, og handle på det. Tag imod det. Gud er en opmundringsgud. Han styrker os, når vi er svage, og giver os, hvad vi har brug for, og møder os der, hvor vi er. Om det er det spraglende, i det vilde, eller om det er i stilheden. Amen.